Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Aco Trifunović je dosledno pratio svoj životni moto: volim, hoću i uspeću. Fudbal mu je bio, a i danas je, velika ljubav. Želeo je da uspe, pa se prema svojim obavezama maksimalno profesionalno odnosio. Nije propuštao treninge, a na terenu je bio neumoran, uvek sa željom da bude bolji od rivala. Uspeh je logična posledica svega. U Partizanu je odigrao oko 450 utakmica, postigao oko 150 golova, osvojio 3 titule državnog prvaka i srednje evropski kup. Reprezentativac Jugoslavije bio je 11 puta, a u italijanskoj ligi 80-ih najkvalitetnijoj u Evropi uspešno je 4 sezone igrao za Ascoli. Sada svoje bogato iskustvo prenosi najmlađim fudbalerima beogradskog Baska.
Meni je otac bio radnik, majka domaćica. Malih nogu sam i voleo fudbal pre svega, mada se bavio i drugim sportovima. Nije bilo strano ni košarka, rukomet, odbojka, tako da se ono kao klijent sam bavio, ali je fudbal bio u prvom planu. Ja sam stanuo u predgrađu Kraljeva, tako da smo imali jedno igralište da je bila ekipa koja se takmičila u tim nižim rangovima, tako da ne je bilo otvoreno da možemo da u svakom trenutku osikacioni na terenu da možemo da igramo tako. Tako da smo mi tu klinici iz Kraljeva igrali bukvalno po ceo dan kad je bila mogućnost. Kasnije, znači u 15 godina kad sam napunio, otišao sam u Slogu na probu, prošao selekciju i od 15. godine sam počeo da igram, da kažem, ozbiljno fudbal. Ja sam imao sreću, ja sam vrlo brzo došao do prvog tima. Ja sam posle, znači 2 godine, već od 17. godine debitovao za prvi tim Sloge. Tada je bila Sloga u drugoj ligi, ta druga liga je bila dosta jaka. Tako da su oni imali poverenje u meni, možda sam bio talentovaniji od ostalih igrača, jer je mali broj od njih posle toga napravio neku karijeru. Tako da sam ja vrlo brzo isplivao i postao standardni igrač Sloge.
Kažete, druga liga jugoslovenska tada je bila veoma jaka. Koji su to, recimo, fudbaleri kasnije postali poznati, a u vaše vreme su bili i drugoligaški igrači?
Pa većina od tih igrača, većina, kažem, je bila bukvalno u Zvezdi, Partizanu, uglavnom iz tih, da kažem, gradova iz unutrašnjosti. Evo, na primjer, Baralić iz Čačka, Arsenović, Grubešić iz Šapca, Čičić igra i za Slogu i za Partizan, Srba Stamenković za prve pokojne iz Užica, Antić, Kunovac, imate ko hoćete igrača. Relativno je bilo to skromno. Imali smo 2 svačionice, znači jednu smo koristili u mlađe kategorije, drugo je koristio prvi tim. Kad je leto, ono sve je bilo ok, međutim zima kad dođe, to je bogem bilo poprično hladno. Imali smo samo jedan teren na kome smo trenirali i igrali na tom terenu. Duše, mlađe kategorije su često igrali negdje na nekom drugom terenu, tu okolina grada, i čuvali ste teren za prvi tim. imali smo uvek tu negde okolo brdo jedno, livade da smo tamo trčali, uglavnom je tako radili, vežbe snage, izbjegavali teren, eto. Mogu da spomenem dva ta trenera, kod koga sam počeo da treniram u mlađim kategorijama, on je posle preuzeo prvi tim. I došao je jedan drugi trener koji je zamenio i onda je on dosta uticao na mene da jednostavno budem, da kažem, moderni igrač. Zahtevao od mene, pošto sam igrao isto tog zadnjeg veznog, da budem mnogo ofanzivniji i uticao na to da bukvalno šutiram što više, tako da sam ja dosta tu naučio, to me kasnije dosta koristilo. Ja sam uvijek bio spreman, skoro da se nije desilo, sam propustio trening i na svakom treningu sam radio bukvalno maksimalno koliko sam mogao. Znači ja se nisam štedeo nikada, tako da je vjerojatno to vrlo bitno. Kasnije ovdje možda mogu da spomenem čak i Toma Kaloperovića, koga sam počeo ovdje, da sam isto imao sreću da sam odmah uputim, što je opet neverovatna priča. Izađem iz vojske u aprilu i odmah odem na jednu turneju, puste me da igram u prvom timu i odmah upadnem u prvi tim i budemo prvaci te godine, 76. godine u Ljubljani. On je jedan od tih trenera i kasnije Mladenić, koji je vrhunski trener bio, i moram da spomenem i Milutinović.
Vi ste u vaše doba igrali četvorku, kako se to tada govorilo, danas je to zadnji vezni. Da li ste odmah počeli na toj poziciji da igrate?
Pa uglavnom sam igrao non stop to, znači kao klinac sam počeo tako da sam i u prvom timu Sloge i kasnije u Partizanu uglavnom igrao to. Dešavalo se da se po neku utakmicu promeni neko mesto i da se odigra bek ili možda da igram polutku, da kažem, tako to vreme kako se zvalo, tako, ali sam uglavnom igrao, što kažu od tada to vreme, desno halfa ili zadnji vezni.
Ovo je priča i o istoriji sporta, pa ajdemo malo o Slogiju. U koju generaciju prvog tima Sloge su ušli?
Pa ja sam ovaj 74. 5. godine počeo da igram za Slogu. To je Sloga igrala, mislim, 74. godine kvalifikacije za prvu ligu i imali su odlučujuću utakmicu protiv Crvenke u dva meča. Sloga nije imala sreće, nije se kvalifikovala i tako da posle toga malo se poremetio tim i onda sam ja tu, eto kažem, posle toga brzo uspio da upadnem u tu ekipu i da odiram jednu 2-3 godine i kasnije otišu u vojsku iz vojske Partizana. Ja sam otišao iz Sloge u vojsku. Mene je Vojvodina bukvalno jurila, bili su non stop kod mene u kasarni skoro svake nedelje, boga mi jedno sigurno 3 mjeseca. Na razgovorima, dogovorima da pređemo u Vojvodinu. Ja sam rekao, što se mene tiče, ne je problem, možemo o tome da razgovaramo ukoliko vi završite papire sa Slogom, što je u to vrijeme ipak nije bilo baš tako jednostavno da se završi prelazak iz kluba u klub. Blizu kraja ovog vojnog roka pojavi se Partizan, voj se tamo da sam bio u Našcama kod Osijeka. Ja sam istu priču rekao, što se mene tiče, ako biram, znam da ću, ali opet to nam mogućnost. Kaže, to onda nama nije problem da završim papire sa Slogom. I tako se desilo, oni su otišli za Beograd, uzeli su papire Sloge, onda su mene pozvali da dođem u Beograd, potpisam ugovor u prelaznom roku i onda sam tamo u vojsci, uglavnom igrao za vojsku, neke prijateljske utakmice i tako dalje, tako da sam bio u štosu, ako mogu da kažem. Negde pred kraj martu došao je pokojni Atanacković da vodi neke treninge sa mnom. Prebacili smo u Osijek. Jedno 20 dana smo trenirali tako i u jednom trenutku pozove me komandant kasarne na razgovor. Ti si primjeran vojnik, super vojnik, hoće da ti iznenadi, ali kaže, ovi lopovi iz Beograda su uspjeli da naprave to, ti moraš da budeš odmah otpusten hitno iz vojske i tako dalje zbog potreba neke vojne reprezentacije i tako dalje i tako dalje. Naravno, mene u principu je bilo drago da što pre se otkače, to je bilo jedno mjesec dana pre izlaska prilike. Tako da sam ja tako napustio vojsku, prešao u Partizan, došao ovdje u Beograd, tu sam prespavao 2 noći i 1 dan, sredili su mi papire, pasoš i ostalo što treba i otišli smo na turneju u Siriju. Moja prva utakmica za Partizan je bila internacionalna, igrali smo u ovom Alepu, sada kad se vode borbe. Kad smo se vratili za Beograd, već prvu utakmicu sam bio standardni igrač. Tako da sam imao i veliko, da kažem, sreću, međutim, tu šansu koja mi je data, ja sam dobro iskoristio. Te godine smo bili prvaci države, što je opet jedan veliki uspjeh bio za kratko vreme. Možda mi je to iskustvo Sloge, što sam malo odigrao za prvi tim Sloge, dalo malo tog da shvatim možda neke stvari. Volim da se družim sa ljudima, tako da mi nije problem da nađem društvo za zabavu. Nisam ja baš živo sportski toliko da bih rekao da je to napravilo možda ove uspehe moje i tako dalje. Volio sam malo da lutam po kafanama, volio sam sa društvom da izađem, ali ja sam uvek trenirao, što je najvažnije, znači nikad nisam propustio trening. Jednostavno, prvo vreme bilo malo problem dok ne upoznaš malo ljude van samo kluba. Znači, u prvo vreme sam se družio sa igračima iz Partizana, kasnije polako se širao taj krug i već posle nekog vremena uopšte mi nije bio problem. Tako da sam se uklopio i jednostavno kad neko nešto voli, tako da sam eto i napravio vjerovatno zbog toga uspeh. Ja sam došao 76. godine, tu su bili Antić, Golac, Bjeković, Vukotić, Svemir Đorđić, Kozić, od starijih tih. I onda su tu već bili polako prilazili od ovih mlađih Prekazi, Stojković, Radović, ovo isto. Grubješić je tu bio, Arsenović. Kasnije sam već poslao ove mlađe, isto sa njima sam igrao dugo, kao što su Živković, Varga, Popović, Mance pokojni, Čava, Dimitrijević.
Rekli ste da ste odmah po dolasku Partizana ušli u prvi tim, a ko su još bili rivali za to mesto desnog halfa?
U tom vremenu je igrao Kunovac standardno i igrao je Aranđel Todorović, znači dva vezna igrača, ako mogu da kažem. Tako da su meni odmah i rekli, strpi se, tek si iz vojske izašao ovdje, ti ćeš teško imati šansu da dobiješ vratu do kraja, prvi smo i tako dalje. Ono dobro namjerno, čisto. I jednostavno kaže, Kunovac ide fantastično, a Aranđel Todorović kaže, to je najveći talent koji postoji u Partizanu. Tako da jednostavno nisam o tome ni razmišljao, mene to nikad nije interesovalo. Ja sam uvek se dokazivao što se mene tiče, tako sam od početka počeo. Znači, isključivo sam radio i radom prošao. Znači, nikti me ko gurao, niti sam imao neke privilegije. Znači, to sam radio, ali to se namesti tako. Znači, data mi je šansa, ali ja sam iskoristio. A mnogima kad se da šansa ne iskoriste, samo tu razlika. Znači, ponekad treba i malo sreće. Tako da u tom trenutku sam ja igrao standardno i već je Aranđel Todorović polako gubio poziciju i ubrzo posle toga je otišao, mislim, u Osijek ili tako nešto, ili vojska po Osijek i nije posle Partizana ni igrao.
Would be a sin.
So release me and let me love again.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Aco Trifunović.
U to vreme sigurno prvo bilo ono po dva bode i tako dalje. Bila je neka računica. Klub koji osvoji dva boda kući i po bodna strani svake utakmice, to je prilike nevjeljno 75% bodova, bit će prvak države, obično je tako. Svaka utakmica kluba na strani je bila teška. Znači, nema ni jedna da je laka. I kad čak se igra kući, pa ti neko napravi mali problem. Ali na strani u to vreme su malo sudije bile domaćinski nastrojeni, a pazite, tu su bili dobre reprezentacije. Jer dešavalo se, na primjer, da tri četvrtine skoro igrača u reprezentaciji Jugoslavije su bili iz Veleša, Želje, Sarajeva, Tuzle. I bude neki Dinamo, Hajduk, Partizan, Zvezda, dešavalo se. Tako da to nisu bili loše klube. Odeš u Mostar, ko da pobedi, odeš u Ljubljanu, Vardar, Skoplje, izla stvar. I još ako odemo negde na stranu, pa je teren malo lošiji, što se događa, na primjer kao u Rijeci, ono će biti na teren, pa bude loš, pa znači nije tu bilo slabih timova. Zato jeste problem bio ponekada da se uđe u kupu UEFA, Liga šampiona, kup kupova je drugi, pa onda kup UEFA. Znači treba da budeš treći da bi ušao u Evropu. Znači to je borba za to treće mesto, za prvo mesto. Obično niko nije pre ovaj prvenstva razmišljao ni Dinamo ni Hajduk ni Zvezda. Jer se ponekad namiste se neko treći ubaci pa bude prvi, pa onda budeš i peti, šesti. To je bilo u Splitu, to je bilo na ovoj plinari. Malom terenu, igrali smo sa Hajdukom, Mladenić je bio trener, pošto on Spličanin, njega su na poluvremenu tako kamenjem izubili, ja to nisam mogao da verujem da neko i pokuša tako u to vreme, toliko nije baš toliko bio zao. I on je takav tip bio da je to on sve lepo izdržao, došao na klupu i kaže, meni nije ništa, samo vi nastavite da igrate, i nijednom nije pokazao prema publici nešto, znači neki revolt i tako dalje. I mi tu utakmicu čak dobijemo 2-0.
Kakvi su bili derbi Partizana i Zvezde?
Pa za to se živi u principu, realno. Derbi sa Hajdukom i Dinamom još su interesantni, ali ništa ne mora se meri s ovim. Ovdje ako se u derbiju dobije utakmica, živi se bukvalno godinu dana. To je valjda drugi moj derbi, mislim da je bilo 77. Na Marakani smo dobili, posle ne znam koliko smo dobili 3-1 utakmicu, ja sam i dao gol, igrao sam dobro tu utakmicu, tako da mi je ona ovako neko najinteresantnija.
Sve što je postignuto i sve što je bilo lepo, viđeno je u prvom poluvremenu. Golovi su padali, da podsjetimo, ovim redom, Trifunović u 5. minutu 1-0, zatim Vukotić u 9. 2-0, Filipović u 33. 2-1. Lopta dolazi sad do Prekazija koji beži preko leve strane, centrirao je, samo se našao sada Zavišić, dribling Zavišića, još jedan dribling, izvanredna parada Zavišića i 3-1. 3-1! Majstorija Zavičića, ovo se ne viđa na našim stadionima. Nateralo je sve ljubitelje fudbala na stadionu Crvene zvezde da skoče, da ga pozdrave i oni koji navijaju za Crvenu zvezdu i simpatizere Partizana. Jer Zavičić je prihvatio loptu u kaznenom prostoru Crvene zvezde, onda je izveo pravu vratolomiju. prelazio je prepreku za preprekom, pa mu je bilo malo, vraćao se na neke igrače Crvene zvezde, ponovo ih driblao, da bi onda došao do golmana Stojanovića i elegantno ga prevario i pasirao loptu u mrežu. Sve je odlučeno u velikom derbiju, na najefektniji, na najlepši način Partizan je potvrdio pobedu.
Kad sam rekao da sam ja voleo izlaska, ajde kažemo tako, jer u to vreme opet i te kafane, restorani obično su radili do 12, pola 1, znači do 1, to je plafon da se negde ostane, prema tome imaš vremena i dodaš kući da se odmoriš, naspavaš i da treniraš sutradan. Mi smo se družili, igrači Zvezde i Partizana, bili smo zajedno često, posebno posle utakmice provedemo veče, a derbi kad su obično se nađemo i onda tu ko će koga daš da malo za golice i tako dalje, jer to je sve bilo ono čisto u zabavi. I jednostavno, ako nešto treba, bio na usluzi da reko nekom pomogne nešto. I u principu, ja mislim da su imali želju da ih negde pobeđujemo, ali da oni budu prvi, kao što sam i uvijek tako razmišljao. I danas mi je najvažnije da Partizan bude prvi. Ko će da bude drugi, treći, peti? Meni je to uopšte ne interesuje. Tako da svim želim rezultate dobre, ali kad smo mi prvi. Evo vidimo kod ljudi, što je najgore, koji vode klubove, razmišljaju sasvim drugačije, da ovaj, ne znam, ima loše rezultate, da ispadne iz lige, da ispadne iz Evrope i tako dalje, što meni ne shvatljivo, a da ne govorimo o navijačima. Izgleda ne vole ni svoj klub, što još gore. Evo, mi imamo tu podele, ovi zabranjeni, nezabranjeni, Zvezda isto tamo se podelio, šta ja znam, Sever, Novo, i tako dalje. To je malo čudno, ali eto, to je tako.
Kada sam sa svojim društvom odlazio na utakmice Zvezde i Partizana, bilo je i Partizanovaca i Zvezdaša na jednom mestu, svi gledamo utakmicu. Kakvi su bili navijači?
Svi su navijali prvo za fudbal. Dođu da uživaju u fudbalu, ako tako mogu da kažem, i da navijaju za svoj klub. Čak je retko bilo da neko navija protiv, da ti vidiš da zvižde samo zato što bi zviždali. Ima kad je neki nesportski, šta ja znam, potez ili tako dalje, zviždi se protiv druge ekipe, ali su svi navijali za svoju ekipu, što je vrlo bitno. Dok mi danas vidimo da to nije to. Vidimo sami kako navijači žele da budu jednostavno komandanti, da igrači moraju na teren da izviđu, da se poklanjaju, da trpe, ne znam, uvrede i tako dalje. Što meni to ne može da bude jasno? Znači, jednostavno, fudbal je na terenu, kad se završi, posle toga treba da se spuste zavese, prelaziš u novi život, čekaš novu utakmicu i tako dalje. Pa dobro, ja i kažem, imao sam sreće. Ja sam proveo, znači, 7,5 godina u Partizanu, uspeo sam da učestvujem u osvajanju 3 titule. Mogu da budem prezadovoljan. Što se tiče Evrope, tu nešto nisu mnogo napravili, jer to je bilo drugi sistem, to je već bilo odmah od starta nokaut sistem. Tu je malo i možda sama politika kluba bila pogrešna, jer obično budemo prvi i odu najbolje 2-3 igrača, ne dovede se adekvatna zamena i onda ti odmah sledeće godine već si nekom minusu, pa ne možda napraviš rezultat u prvenstvu, pa onda se opet napravi tip, opet budemo prvi, pa opet neko odi i tako dalje. Tako sam ja posle treće titula isto otišao u inostranstvo.
Idemo o toj vašoj prvoj tituli u Partizanu, 76. Pre toga Partizan 10 godina nije bio prvak. Poslednje kolo je odlučilo. Šta je to bilo?
Mi smo sami sebi napravili da skoro, ako mogu tako da kažem, osvojene titule napravio porazom od Hajduka u Beogradu 6-1. Tako da je Hajduk nas stigao i bio u velikoj prednosti da bude prvak ukoliko se sve odradi do kraja kako treba. I tu se desi da mi igramo u Ljubljani utakmicu, a Hajduk igra sa OFK Beogradom u Beogradu. Tako da je OFK Beograd igrao za Partizan, a Olimpija igrala za Hajduk. Tako da smo imali utakmice koje ne mogu da se nameste, moraš da budeš mnogo bolji i tako dalje. I jednostavno, Hajduk ukoliko pobedi je prvi, nama pobeda ništa ne bi značila. Hajduk igrao 1-1 na OFK-om, Nenad Bijaković dao u 95. minutu gol, to je bio odmah prekid utakmice, kraj i mi su bili prvaci.
Hajdemo u toj utakmici 6-1 za Hajduk ovde u Beogradu. Kako to bilo 6-1 u derbiju, to se retko događa.
Vidite kako mi smo tu utakmicu vada ušli ono da dobijemo i već smo prvaci. Bilo je možda 3-4 kola, ne znam tačno do kraja kako je bilo. Znaš kako se to namesli, primiš gol, onda mi dalje srljamo, primiš drugi gol i onda posle toga bukvalno sve što je Hajduk šutno dao je gol. Mi smo imali neke šanse naše, nismo dali na vreme gol, tako da rezultat već posle možda ne znam 20 minuta skoro bilo gotovo završeno.
Ali kao ilustracija tog vremena, kakvi su bili navijači? Znači, Partizan i Hajduk igraju za titulom, utakmica može da odluči prvenstvo, Partizan gubi na domaćem terenu 6-1. Kakvi su bili gledaoci?
Znači, mi smo ispraćeni aplauzom kao da smo dobili utakmicu. Znači, ni jedan jedini zviždok nije bio. Publika je bila takva da je isključivo merila želju za pobedom. Da li je 1-0, to nije dosta za Partizanove navijače. Oni žele da bude 2-0, ako 2-0 žele 3-0. Jednostavno, mi smo bili uvek primorani da igramo, da damo što više golova. I ukoliko izgubimo, nama nikad to niko nije zamerao. Ukoliko se dogodi da vodimo 2 ili 3-0 i mi počnemo nešto da polako, kao da završi utakmica, onda počne publika da zviždi i onda mi ponovo počnemo da napadamo, pa onda se desi primo gol neki i tako dalje. Tako da smo pored Hajduka, vratno malo je, i zbog toga nismo imali strpljenja da igramo na nulu, pa to se tu prelomi pa uvijek u redu. Mi smo starta krenuli, publika nas ponela, to je bila greška i jednostavno, eto, to se dogodilo tako.
Kada se govori o Partizanu, malo se pominje da je 78. osvojio srednjeevropski kup. Vi ste bili u tom timu, pa eto, da se podsjetimo i toga.
Taj srednjeevropski kup je bio, ajde da kažemo, ne toliko značajan. Rekli smo da ima ova prethodna tri. Bilo je zanimljivo, tu su bili Italijani, Mađari i Česi. Tako da se igralo jedna utakmica tamo, jedna ovde, pa kad saberemo, to je bilo, znači, dosta utakmica i bili su tu ozbiljne ekipe. Znači, bila zbrojaka Peruđa iz Italije i Honved iz Mađarske. Ja mislim da je samo finale bila jedna utakmica u Beogradu. Tako da smo odigrali, sećate se, po nekom blatu ovde i dobili smo 1-0.
Poslednja vaša titula u Partizanu 1983. prvak Jugoslavije.
To je moja zadnja inače godina u Partizanu, 83. godine. Isto tako smo počeli, da kažemo, sa timom, to je Miloš Milutinović vodio, koja je relativno mlada. Tu se pojavili i Mance i Varga Živković, mada su oni već imali malo iskustva, ali su mladi bili. Smajić, čak smo imali prvo kolo na strani, izgubili od Vardara u Skoplju 5-0. Jer u to vreme malo bilo, te sudije su imali malo veću slobodu, ako mogu da kažem, dva crvena kartona. Već sledeće kolo smo dobili, utakmicu krenuli i onda smo bukvalno osvojili tu titulu kao da smo mnogo iskusna ekipa. To je nešto neverovatno. Znači, bukvalno jednog trenutka niti se ko opterećivo sa titulom, niti je bilo neki pritisak, jednostavno smo igrali samo fudbal. A Miloš je takav, inače ti bio, on je ovaj bio ozbiljan šahista, tako da i on voleo da se igra lep fudbal. I mi smo uvijek igrali agresivno, atraktivno i jednostavno, tako se to i namestilo i bili smo bukvalno ono bez velikog napora, komu kažem, prvaci države.
Pomenuste je Miloša Milutinovića, jedan od najboljih fudbalera svih vremena u Jugoslaviji. Njegovi zvezdani trenuci su bili 50-ih, nažalost prekinuo je ranije karijeru zbog bolesti. Više o njemu da kažemo, jer nismo imali priliku o njemu da slušamo u sportskom spomenaru.
Miloš Milutinović je bio specifičan tip. Evo neke samo detaljčiće ovako. Mi smo imali taj pomoć naš teren, takozvanu blatušu. Blato neko i pokojni Hatunić i ja izađemo na teren, Rade Zalade vole da brani, šutiramo voleje, nezagreni tako. I Miloš dolazi od autokomande i gleda na šta radimo, gleda i uđe sa sve cipala na teren i sa nama šutira u blatu onom u civilu. I jednog trenutka kaže, sad ću ja da dođem da vam pokažem. I ode presvuče se gore i na drugoj polovini ostatak ekipe radi trening i mi šutiramo ceo trening, nas troje šutiramo te slobodnjake, voleje i tako dalje, penale i ostalo. Drugi tim je završio svoj deo tamo. Ili on sam ocu na priprema ili u šah i mi polazimo na trening i on kaže, sad će mi da dođemo, vi se zagrijete tamo i odemo, odradimo trening, vraćamo se, ulazimo, to kaže, ajde još malo se zagrijete, sad ćemo da se priključimo nas dvojica.
Ja sam gledao te njegove treninge, neki put i on znao da igra strašno elegantan bio, kao fudbaler.
Pa ne, pa uopšte ima jedan broj trenera koji igra sa igračima, to je isto bitno. Pa je Miloš u stvari nikad se nije postavio da on neki autoritet, da je on sad trener i on je bog i tako dalje. Jednostavno, on je samo tu vodio trening i znao je da napravi štimu bukvalno i tu je Bjeković bio kao pomoćni trener početi koji je naravno imao iskustva sasvim dovoljno da mogu da ukapira da atmosfera je mnogo bitnija da bi trening uspio. To pojedinci ne mogu da ukapiraju, misle samo uzeš bič i udri, tako i bit će to lepo, ne može. Znači ako ima ekipa koja živi, koja sarađuje, onda tu i dođe na kraju uspjesi. Tako da su oni bili i dobar tandem i to se na kraju i potvrdilo kroz prvenstvo. Tada je bio zakon da ukoliko neko ne napuni 28 godina ne može da ode, tako da ponekad je nekom za mjesec dana bio problem, pređu prelaze rokovi, ne može da pređe nijedan klub i tako, pa su ostali duže. Ja sam na primjer otišao kad sam napunio 29 godina, već relativno kasno ako mogu da pričam, jer jednostavno mi smo ovdje igrali da jednostavno ti nisi mogao da napravio šta ja znam, neke financije, to su bile relativno male pare, to su priče ono kao za velike pare sinačno. Mi smo i platom, bukvalno kao i neko drugi u firmama nekim i tako dalje, mi smo jedino imali od premija, znači za osvojene bodove. Znači ako su osvoje, ne znam, 6 bodova, toliko 7 bodova, ponekad ako nemaš 5 ili 6 bodova, ne primiš kinto od toga, nema ništa. I na kraju imaš nagradu ako si prvak, ako imaš osvoje na prvo mjesto, ima na primjer neka cifra, kažem 10.000 evra, to jeste velike para, kad to treba osvojiti tu titulu, to se ne događa svake godine. I onda smo mi jednostavno imali od toga ako odemo u inostranstvo da možemo da zaradimo neki novac, ako tako mogu da kažem. Ali već to polako dolazi kasno i u drugim zemljama su bila pravila, ja sam otišao u Italiju, da je klub mogao da licencira samo 2 igrača. Tako da je tržište bilo suženo, tako da nisi mogao ni kao mlađi lako da napraviš karijeru. Znači važno da si reprezentativac, da igraš Zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk, lako se ode, lako, lakše. A iz manje klubova mali broj igrača otišao u inostranstvo. Za Cirik sam trebao da napravim ugovor, kako se to namesta navijač, veliki navijač Zvezde mi je ponudio da idem u Cirik, a to je u stvari Jurica Jerković sa njim napravio dogovor neki, jer Jurica je želeo da ja dođem u tamo jer mu trebao takav igrač pošto on igra u Ciriku. Pojavila se Đenova, ovo ono, i dođe neki naš trener u Cirik i odbaci odmah taj dolazak i onda se pojavi ponovo neki menadžer za Ascoli i tako ja sam otišao u Ascoli i odigrao tamo 4 godine. U to vrijeme je italijanski fudbal bio baš cenja, tu Juventus u to vrijeme bio jedan od ozbiljnih europskih ekipa, čak i ostale ekipe su bile interesante, dođeni su najbolji igrači svjetski kao Zico, Maradona, Falcao, Platini, Bonjek. Juventus imao reprezentaciju Italije bukvalno i oni svi žive za fudbal, i fudbaleri i navijači što najgore. Ja sam bio u tom Ascoli, to je jedan mali grad, to je možda ima 30.000 stanovnika, stadion je 35.000, skoro svaka utakmica bude pun stadion. Roditelji sa decom, dolaze stariji ljudi, to je njima jedini izlazak, kako mogu da kažem. I svi su živjeli za fudbal. Taj gradić je meni isto odgovarao, bilo je fino, znači ljudi te uglavnom vole. Imao sam možda i tu sreću da nisam igrao kad se ispalo iz prve lige, pa sam igrao u drugoj ligi, pa smo bili prvi, pa smo se vratili, pa sam opet igrao, pa smo ostali u ligi, tako da sam i ja ostavio dobar utisak i da su me navijači voljeli. Što su ljudi, znao sam ja te ljude skoro lično, skoro sve, to je nemoguće da izađeš na ulicu, da te neko ne zaustavi, ne priče i tako dalje. I onda, zahvaljujući tome, je posle mene bilo još 2 igrača u Ascoliju, to je bio Bora Cvetković, kome sam ja u neku rugetu i malo učestvovao da on pređe u Ascoli, i bio Arslanović iz Dinama.
Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Ko su bili rivali za mesto u državnom timu?
Pa bilo je to dosta tih igrača. Naprimjer, Mužević je igrao, pa Cukrov, pa bilo i iz Dinama isto su imali igrača koji su bili dobri. Međutim, ja u stvari nisam mnogo ni odigrao utakmice za reprezentaciju mnogo. Šta znači? Ja sam odigrao ukupno 11 utakmice. Ali se pamti, znači sam odigrao možda te dve u to vreme vrlo značajne utakmice u Rumuniji protiv Rumuna kad smo dobili 6-4. I onu sljedeću posloga na Marakani protiv Španije, kad smo izgubili 1-0 i nismo se kvalifikovali za svjetsko prvenstvo. Tako se to namestilo.
idemo o tim utakmicama, zaista su one antologijske, pamte se najpre 6-4 za Jugoslaviju u Bukureštu, kvalifikacije za svetsku 78.
Pa da, mi smo u stvari imali dosta tešku situaciju. Ostali su te dve utakmice da igramo, znači jednu tamo sa Rumunima i sa Špancima ovdje. Znači imali smo i gore razliku negativno. Morali smo dobijemo oba dve utakmice da bi prošli dalje. I jednostavno smo otišli tamo odmah starta na ovo što pričam da idemo na pobedu. I onda tako se događa te rezultat čudni. Mi povedemo, oni povedu, mi povedemo, oni povedu i na kraju ih dobijemo.
I gol, nevjerovatno! Zar se i to moglo dogoditi? Borata je stajao kao ukopan na golu. Lopta je završila iza njegovih leđa. To je bila razdaljina više od 40 metara. Žungu uz lijevo krila, prilika i 1-1. Eto, Sušić je u 14. minutu izjednačio rezultat na 1-1. Žungu izvanredno je propustio loptu Stojkoviću. Prvo je Sušić, prati ga centar Haas, sad Maradonu, stativa! I 2-1 u korist naše reprezentacije. Bravo Mužiniću. 17. minut prvog poluvremena. Jordanescu i 2-2. Veoma lako smo primili golove. U dva poteza su rumunski fudbaleri sada izjednačili rezultat. 5 minuta pred kraj prvog poluvremena. Stojković ispred Krišana i to je sada 3-2 za rumunsku reprezentaciju. Rumunija vodi sa 3-2. Evo naše prilike, Sušić i 3-3. 5. minut drugog poluvremena. Slobodan udarac, Rumuni su napravili živi zid. Sušić i 4-3. Veoma lukavo, 3 gola koje je postigao Sušić. Prekršaj našeg desnog halfa i slobodan udarac u korist Rumuna. Belenji do Vigua, Zamfir i 4-4. Dudu Đorđesku 4-4. Sve su to lob udarci. 23. minut drugog poluvremena. Daut u korist jugoslovenske reprezentacije. Trifunović. Prilika za Trifunovića. Udaraci 5-4. 10 minuta do kraja utakmice u Bukureštu između Rumunije i Jugoslavije. Jugoslavija vodi sa 5-4. Strijelac petog pogotka Trifunović, debitant u ekipi Jugoslavije. Sada Rumunima kao da su se noge odsjekle, sada oni griješe. Dobro je to što Vukotić zna da zadrži loptu. Filipović, prilika, 6! Kako je to raspoloženje sada na klupi gdje je stručni štab, pritrčalo je nekoliko fudbalera.
Sa tih 6-4 smo imali neku šansu da dobijemo Španca ovdje sa dva razlike, idemo dalje. Međutim, malo je tu i umešana kombinacija bila, malo se sudije bile instruirane od FIFA i tako dalje, jer se igralo u Argentini, jer tada se ipak malo drugačije gledalo na to zbog financije, vjerojatno, jednostavno, tad nisu baš bili puni stadion kao sada. Sudije malo su navlačili za Španiju, ali nije to toliko utjecalo, nismo uspeli, Španci su isto dobri, primili su čak i gol i izgubili utakmicu, ali više nismo mogli u tom trenutku. To su utakmice malo neke prilike bile.
Ta utakmica se pamti po Juanitu.
Da, flaša u glavu, jeste, tako je.
Mnogo, ne samo fudbalera i ostalih sportista, mi je govorilo da se tih 60-ih, 70-ih u državnom timu igralo i po nekom republičkom ili klubskom ključu. Da li ste vi to osetili na svojoj koži ili da li ste uopšte čuli za neki takav primjer?
Pa evo kako je mogu ti kažem, kad sam došao u Partizan, ovde je bilo kao priča kom se klanu, šta vam znači klan. To mene, kažem, uopšte ne interese, neće biti ni jednom klanu, ja samo se bavim mojim poslom i doviđenja. Tako da nisam se ni opterećivao sa tim ko je sve u reprezentaciji. Evo, na primjer, ispada tako da ovi Splićani, oni igraju te briskole i tresete, ili te italijanske igre u kartama. Znači, kad igraš ti ne može da se ime, kad mi to nismo znali. Tako. Ali normalno da budu oni igrači koji su s kluba da budu zajedno. I normalno da ovi iz Hrvatske budu zajedno, što je to valjda i prirodno po meni. Tako da je moguće da nekada neka se seti da pozove, ne znam, nekog iz Slovenije ili nekog iz Makedonije, koji možda nije zaslužio. Ali to mislim da je bilo toliko dobrih igrača da ne verujem. Svi su, na primjer, za Šurjaka govorili, koga gura, ne gura on. Šurjak je bio svetski igrač, Real. I on je bio zahvalan za reprezentaciju. E sada, što ljudi vole da ogovaraju, to je nažalost tako. Nikad nisam ni rekao, pozvali se nekog drugog, a ja sam trebao da budem. Nikad to nisam rekao, niti mislim da neko to i uradio namerno. Jednostavno su ti bili bolji u tom trenutku, jer ja sam igrao dobro kad smo bili prvaci jednostavno, kad smo slabo igrali, ja sam slabo igrao. Prema tome, to je sve realno. Jedino što je možda malo mi bilo smešno, čak ja sam otišao, znači kao reprezentativac u Italiju, ono smo igrali te kvalifikacije kad je bilo Bugarska u Splitu. Ja sam igrao prethodnu utakmicu u Bugarskoj, dobili 1-0 i čim sam otišao u inostranstvo, više nisu tada u to vreme njen izmislio da nema poziva strancima. Ja sam bio stranac, što mi bilo smešno. Ja otišao u najjaču ligu u Evropi, imao 29 godina. Znači još 3-4 godine sam mogao da igram, igrao sam jako ligu i sve to, a oni su mi igrali sve na igre. Malo mi je, ne mene, nego mislim sve te igrače koji su bili. To je meni jedino glupo, a drugo sve nema veze.
Pepito mi corazón.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Aco Trifunović. Sa Partizanom ste osvojili tri titule državnog prvaka, igrali u Ascoliju 4 godine u najjačoj ligi u Evropi, a završili karijeru u nižerazrednom Obiliću. Kako se to dogodilo?
Tu je bila jedna kombinacija da je Antić trebao da bude trener Partizana. I on mi je rekao, že nemoj ništa da potpisuješ u tom stilu, nigde sačeka ako ja budem trener, treba mi takav igrač iskusan i tako dalje, tako dalje. Međutim, nije došao, ne došao neko drugi, to je otpalo i onda jednostavno nisam niti ja Juri, niti su bili neke menadžere, ništa, imao sam već 33 godine i jednostavno ja kažem, ajde da igram ono što za duš. Obilić ima dobar teren, ima neku tradiciju u Beogradskoj, tako da sam tu odigrao još jedno 3 godine i tu završio karijeru.
Kakav je to bio osjećaj kada ste igrali posljednju utakmicu? Znali da vam je to posljednja utakmica u karijeri?
Pa nisam se nikad opterećivao. Pa vjerujem da meni kao kad dođe neko pravi oproštaj, znaš, kao ovo, ono, meni je to bukvalno smešno. Posao koji svaki drugi. Ja tako gledam na posao, to je posao koji mnogo voliš, koji ti daje mnogo zadovoljstva, dobro, ponekad i razočarenja. Igrao sam, kad je došlo vreme, prekinuo sam i ništa, kod da se ništa nije desilo. Ali pa, ja sam uvek i dan danas, ja igram, što je velika stvar, rekreaciju, ovo ono, tako da ja nikad neću da odem van sporta. Pa dobro, ja sam uvek želeo da stanem u sportu, pre svega, znači u fudbalu. Ja sam počeo se baviti, da kažem, trenerskim poslom. Međutim, dobro, to je vratno dosta utjecalo se ovo, ti ratovi, privatizacija, kažem, ili otimanje klubova od žestokih tih ljudi, ako mogu da kažem tako. Jednostavno sam jedno vreme plivao, ovo ono radio i jedno sam čak vreme prekinuo da se bavim sa tim. Jednostavno, nimalo svrhe. To se svaka utakmica namesti, dogovara i tako dalje. Ja nisam znao da učestvujem u tome i onda sam vidio najbolje da se povučem. I tako da pre 3-4 godine ja nisam ni radio. I onda sad sam se malo aktivirao i eto sad to do kraja ću sigurno raditi, ali opet ću biti i kad završim što se tiče penzije i tako dalje, sigurno ću biti nešto oko nekog kluba. Ali ću uvijek da budem na terenu, to je sigurno.
Hajdemo još malo o vašoj igračkoj karijeri. Statistički, koliko sezona, utakmica, golova?
Ajde da kažem 7 tih ili odnosno 8 prvenstva sam odirao ovde. Nisam ja neki ekstra golgetar bio, ali sam isto ja, ako saberemo svi golova, sigurno ja da negde 150 golova sa prijateljskim i tako dalje. Eto, otirao sam negde oko 450 utakmica za Partizan, znači negde prvenstveni mora da bude negde 250 sa kupom i tako dalje. Nisam mogao više od toga. Tada u naše vreme isto bio problem vojska. Znači, kad se ode u vojsku, pa kad se vratiš, pa dok se oporaviš, to prođe 2 godine, bukvalno. Pa ponekad mnogi se i ne snađu. Jer jednostavno dođu neki drugi, bolji, i tu su mnogi propali.
A utakmice koje se nerado sećate?
Ta Hajduk 6-1 i ima i druga utakmica, finale protiv Rijeke, finale kupa. Tamo smo izgubili 2-1, ovdje smo igrali na Marakani, igrali, mislim da je bilo 0-0. Tako da kup nisam osvojio nikada sa Partizanom, koji je imao nekog značaja tada.
Najteži rival?
Najnezgodnija je bila Sloboda u Tuzli. Mislim da smo jednu utakmicu dobili, kako ja znam, sve ostalo smo gubili. Zenica, Velež, ovo Dinamo, Hajduk, Zvezda, to je druga priča, to nema, ne može se meriti sa tim utakmicama. Tu je uvijek ekipa motivisana maksimalno, da obično, kažem, budu dobre utakmice sad, rezultat.
A protivnički fudbaler protiv kojeg ste teško igrali?
Vladić je bio nezgodan, Jurica Jerković, Mlinarić. Ima tu mnogo igrača, znači po Zvezdić imao Dobri Šestić isto tu isto, ne znam, mada je njega direktno nisam čuo, znači da ima tu mnogo, mnogo igrača koji su bili nezgodni, znači Slišković na primjer isto. Ležim do ručka, ne idem na doručak, čitam neke stripove u Krštenici, rešavam ručak, a ručak ne vraća se u sobu, samo duze stvari. Imao sam gore u Knez Mihajlovoj jednu poslastičarnicu i tu sam navraćao, znači posle treninga, odem tamo, popijem crnu kafu sa gazdom i tako dalje, pričam, on bio ofkovac, teški, tu sedim jedno sat, dva, vratim se u hotel, na stadion, onda na stadion obavezno u ono bifeu našem, slatim, popijem jednu kafu i uđem u stočionicu i više ne izlazim do utakmice. Imao sam tremu uvijek dok ne počne utakmica. Znači, dok ne počne utakmica, trema on najnormalija, da kažem. Čim prvi zvižduk bude, ono gotovo. Za mene je završeno.
A ritual ili amajliju?
Ne, nisam. Ali ja sam jednostavno verovao uvijek u sebe. Nikad se nisam predavao. Nije ono kao sad su oni bolji dobiće, kao ne, nema šanse. E sad ako me dobiju, prihvatim poraz i zdravo.
Negde sam pročitao da je vaš moto volim, hoću i uspeću. Objasnite to.
Ja stvarno volim sport uopšte. Volim sportiste, znači to je to. A drugo da mogu, znam da mogu, a da hoću isto to radi. Znači nije neka sad filozofija zašto, zato što ja hoću da pobedim. I volim da pobedim, nije to foliranje. Mi igramo mi u utakmicu sada, mislim, revijalnu, sve to ok. A kad dođem na teren, ja volim da pobedim, ja igram da pobedim. Kad igram, ja ne mogu da ne igram, a da ne želim da dobijem.
Moram slušalcima reći da fizički odlično izgledate, jer i danas igrate fudbal.
Prvo, ja sam malo nabacio kilažu, znači to je malo problem, ali igram, kažemo, rekreativno sa društvom. Malo je ovo, pošto treniram ovde sa klincima, to nešto malo ponekad odireš, neku loptu šutaš i tako. Znači, non stop sam u pokretu, da kažem.
U tom vašem fudbalskom društvu imali bivših fudbalera poznatih?
Pa ima, ovo zanimljivo, ono smo pričali malo pre, navijači, ovo, ono. Evo, na primjer, mi igramo zajedno već 10 godina, Šestić i ja, tu je Borovnica, dođe od ovih iz Zvezde i družimo se privatno, a ima tu dođe Uške Vučićević, Zalad navrati, družimo se, Đelmaš, Kaličanin, Klečarski, ima toga, družimo se baš ono kako treba. Dve stvari su mnogo važne po meni, to je sport i mnogo je važna vojska bilo naše vreme. To su dve stvari gde se naučite redu, disciplini, poslušnosti i čak i komandovanju neko ruke, jer uvek neko mora da komanda. Evo, jednom prilikom sam baš bio sa konzulom Slovenije, u to vreme družili smo se izuzetno. I on kaže, kad treba nekog da primi na posao, prvo ga pita da li se bavi nekim sportom. Ko se ne bavi sportom, kaže, odmah je otpao, a onda pitam koji je sport. Ako je fudbal, on je primljen pre ostalih, jer imamo volodira fudbal, tako smo se upoznali, igrali fudbal, družili se. Znači, ima neke logike, baš zbog što priča, postoji neki red u sportu. Pravila postoje, koja mora da se poštuje. A sve ostalo, pričamo, je palo u vodu.
Hvala veliko, gost sportskog spomenara bio je fudbaler Aco Trifunović. Bio je ovo 297. sportski spomenar. Pozdravljam vas, autor Miroslav Nešić.